Гаррі здійнявся ще на кілька метрів, і рогохвістка роздратовано заревіла. Він був для неї наче муха, яку вона прагнула хляснути. Знову махнула своїм хвостом, але Гаррі був надто високо. Вона випустила струмінь вогню, але він ухилився. Широко роззявила пащу. «Ану!» – зашипів Гаррі, дратівливо кружляючи над нею. «Ану, спробуй мене дістати! Підлітай! Підлітай догори!» І тут вона стала дибки, розгорнувши свої шкірясті чорні крила, немов літак, що готується до старту. А Гаррі пірнув униз. Драконка навіть не встигла й зрозуміти, що він зробив або куди зник, а він уже щодуху мчав до землі, до яйця, незахищеного її кіхтистими передніми лапами. Він випустив з рук вогнеблискавку, вхопив золоте яйце. І ось, зробивши шалений ривок угору, він злетів над трибунами, надійно стискаючи важке яйце під неушкодженою рукою. Здавалося, що хтось знову ввімкнув звук. Він уперше почув галас юрби, що горлала й аплодувала йому не гірше за ірландських уболівальників на Кубку світу. «Ви подивіться!» – кричав Бегмен. «Ви тільки гляньте! Наш наймолодший чемпіон найспритніше оволодів яйцем! Тепер шанси містера Поттера значно зростають!» Гаррі бачив, як драконярі кинулися вгамовувати рогохвістку, а до входу в загороду вже бігли йому назустріч професорка МакГонагел, професор Муді та Гегріт. Вони махали йому руками і сяяли усмішками, добре помітними навіть на відстані. Гаррі пролетів над трибунами, і від ревіння юрби йому аж заклало вуха. А тоді гладенько приземлився. На душі в нього було легко, як ніколи. Він виконав перше завдання. Він залишився живий. «Поттере, це було пречудово!» – вигукнула професорка МакГонагел, коли він злізав з вогнеблискавки. То була нечувана похвала з її вуст. Гаррі помітив, що її рука тремтіла, вказуючи на його плече. «Підійди до мадам Помфрі, поки судді оголосять твою оцінку. Вона отам. Щойно приводила до тями Дігорі». «Гаррі, тобі вдалося!» – хрипко сказав Гегріт. «Ти си прорвав! Ти здолав рогохвістку! А пам'ятаєш, як Чарлі казав, що то є найгір...» «Дякую, Гегріде!» – урвав його Гаррі, побоюючись, щоб Гегріт випадково не розпотякав, що він заздалегідь показав Гаррі драконів. Професор Муді теж був дуже радий. Його магічне око аж танцювало в очниці. «Поттере, трюк виконано в гарному стилі», – прогарчав він. «Поттере, негайно в шатро швидкої допомоги», – нагадала професорка МакГонагел. Гаррі, і досі захеканий, вийшов із загороди і побачив біля входу в друге шатро мадам Помфрі. Вигляд у неї був стурбований. «Дракони!» – обурено сказала вона, затягаючи Гаррі всередину. Шатро було розділене на окремі відсіки палати. Гаррі впізнав крізь брезент Седрикову тінь. Але Седрик, здається, поранений був неважко, бо принаймні міг сидіти. Мадам Помфрі оглянула Гарріне плече й на секунду, не перестаючи сердито бурчати. «Торік дементори! Тепер дракони. Що вони вигадають іще?» «О, тобі дуже пощастило. Ранка не глибока, але її треба промити, перш ніж гоїти». Вона промила поріз краплинкою якоїсь фіолетової рідини, що диміла й пекла. А тоді штрикнула Гаррі в плече чарівною паличкою, і ранка миттю загоїлася. «Тепер посидь хвилиночку спокійно. Посидь! Потім підеш і довідаєшся свій результат». Вона вибігла з його відсіку, і за мить він почув її голос уже з сусіднього. «Ну, як ти тут, Дігорі?» Гаррі не міг сидіти спокійно. У його крові й досі було забагато адреналіну. Він звівся на ноги, щоб побачити, що діється на дворі, але не встиг підійти до виходу, як у шатро ввірвалися Герміона з Роном. «Гаррі, ти був чудовий!» – запищала Герміона. На обличчі в неї виднілися сліди від нігтів. Переживаючи за Гаррі, вона дряпала сама себе. «Ти був просто класний! Чесно!» Але Гаррі дивився на Рона, що був неймовірно блідий, і витріщився на Гаррі, мов на привида. «Гаррі», – мовив Рон дуже серйозно, – «той, хто підкинув твоє ім'я в келих, думаю, він хотів тебе вбити». Ніби нічого й не сталося за ці кілька тижнів, ніби Гаррі оце вперше зустрівся з Роном після того, як його було обрано чемпіоном. «Дійшло нарешті», – холодно відповів Гаррі. «Довго ж доходило, як до жирафи». Герміона стояла поміж ними, нервово поглядаючи то на одного, то на другого. Рон невпевнено завмер з привідкритим ротом. Видно було, що зараз він почне вибачатися. І тут Гаррі раптом зрозумів, що він цього чути не хоче. «Усе нормально», – сказав він, випередивши Рона. «Забудь». «Ні», – заперечив Рон. «Мені не треба було. Забудь», – повторив Гаррі. Рон нервово усміхнувся, а Гаррі всміхнувся йому у відповідь. Герміона раптом розридалася. «А чого це ти плачеш?» – спантеличено спитав Гаррі. «Ви обидва такі дурні!» – крикнула Герміона, заливаючись сльозами і тупаючи об землю ногою. А тоді, перш ніж вони встигли її зупинити, пригорнула обох і вибігла з шатра, голосно ридаючи. «Ну і ви є!» – похитав головою Рон. «Гаррі, швиденько, зараз оголосять твої бали!» Гаррі схопив золоте яйце і вогнеблискавку, а тоді, охоплений таким піднесенням, про яке й мріяти не міг годину тому, вискочив з шатра разом з Роном, що торохтів, мов кулемет. «Ти був найкращий! Усі проти тебе вихідні! Седрик зробив таку дурість! Трансфігурував якийсь камінь на землі, перетворив його на пса, хотів, щоб дракон замість нього кинувся на пса. Ну, то була крута трансфігурація, і йому майже все вдалося, бо він таки схопив яйце, але заодно й обпікся. Дракон на півдорозі передумав і вирішив таки напасти на нього замість якогось там цуцика. Седрик ледве втік, а Флер пробувала дракона загіпнотизувати закляттям. Ну, це теж подіяло, бо дракон почав засинати, захропів і стрельнув у вісні струменем вогню. У Флер загорілася мантія. Вона мусила гасити її водою зі своєї чарівної палички. А Крум, ти не повіриш, але він і не думав літати. Та він, мабуть, був найкращий після тебе. Поцілив драконку просто в око якимось закляттям. Ну, єдине, що та почала в агонії тупати лапами і розчавила половину своїх справжніх яєць. За це Крумові зняли бали, бо нищити їх він не мав права. Рон перевів дух, коли вони з Гаррі наблизилися до краю загороди. Тепер, коли рогохвістку вже забрали, Гаррі побачив, де сиділи судді, з протилежного боку на високих стільцях, накритих золотою тканиною. «Найвищий бал – це 10-ка», – повідомив Рон. І Гаррі, примружившись, побачив, як перша суддя, мадам Максім, підняла вгору чарівну паличку. З неї вистрілила довга срібна стрічка, що закрутилася у велику цифру 8. «Непогано!» – вигукнув Рон, а глядачі заплескали в долоні. «Вона, мабуть, зняла бали за твоє плече». Наступним був містер Кравч. Він вистрілив у повітря цифрою 9. «Це добре!» – галаснув Рон, гупаючи Гаррі по спині. «Тепер Дамблдор. Він теж показав 9. Юрба галасувала дедалі голосніше. «Лудо Бегмен – 10!» «10?» – здивувався Гаррі. «Але ж мене поранили! Навіщо він це робить?» «Гаррі, перестань!» – збуджено заверещав Рон. І тут свою чарівну паличку підняв Каркаров. Він на мить завмер, а тоді з його палички вистрілила цифра 4. «Що?» – розлючено крикнув Рон. «4? Ти вошива безчесна падлюка! Ти ж виставив Крумові 10!» Але Гаррі було начхати. Хай би Каркаров виставив йому хоч би і 0. Ронове обурення було йому дорожче за 100 балів. Та він, зрозуміло, не сказав про це Ронові. Та коли вони виходили з загороди, на душі в нього було легко, як ніколи. І річ не тільки в Ронові, навіть не тільки в грифіндорцях, бо не вони одні підтримували його. Більшість учнів їхньої школи почали його підтримувати так само, як і Седрика, коли побачили, що діється і з ким йому довелося зіткнутися. І плювати йому було на слизеринців. Тепер він взагалі міг не звертати на них уваги. «Гаррі, ти вийшов на перше місце разом з Крумом!» – підбіг до нього Чарлі Візлі, коли вони вже йшли назад до школи. «Слухай, я мушу бігти, мушу вислати мамі сову. Я обіцяв їй про все написати, але це було неймовірно!» «Ага, мене ще просили переказати, щоб ти на кілька хвилин тут затримався. З тобою хочу поговорити Бегмен. Він у чемпіонському шатрі». Рон сказав, що зачекає. І Гаррі знову зайшов у шатро, яке тепер було цілком інакше, гостинне і доброзичливе. Він згадав, що відчував, ухиляючись від рогохвістки, і порівняв це з довгим чеканням безпосередньої зустрічі з нею. Це аж ніяк не можна було порівняти. Чекання було набагато гірше. Флер, Седрик і Крум зайшли в шатро разом. Седрикова щока була вкрита густою помаранчевою пастою, яка, либонь, мала гоїти опік. Побачивши Гаррі, Седрик йому усміхнувся. «Гаррі, ти молодець!» «Ти теж?» – усміхнувся у відповідь Гаррі. «Ви всі молодці!» – влетів у шатро Лудо Бегмен з таким задоволеним виглядом, ніби сам щойно проскочив повз дракона. «Так, швиденько кілька слів. У вас буде досить велика перерва перед другим завданням, що почнеться о 9:30 ранку 24 лютого. Але тепер вам буде над чим поміркувати. Якщо глянете на золоті яйця, які ви тримаєте в руках, то побачите, що вони відкриваються. Ну, там є завіски, видно? Мусите знайти там ключ для розгадки. Він вам підкаже, яким буде друге завдання, і дасть змогу до нього підготуватися. Все ясно? Питань немає? Ну, тоді можете йти». Гаррі вийшов з шатра, покликав Рона, і вони рушили попід лісом, не припиняючи розмови. Гаррі хотів якомога детальніше розпитати, що робили інші чемпіони. Та коли вони проходили повз дерева, біля яких Гаррі вперше почув драконяче ревіння, до них вистрибнула відьма. Це була Ріта Скітер. Сьогодні на ній красувалася ядучо-зелена мантія, до якої страшенно пасувало самописне перо у неї в руці. «Мої вітання, Гаррі!» – сяяла вона усмішкою. «Чи не міг би ти сказати мені два слова? Що ти відчув, побачивши дракона? Що ти думаєш про справедливість суддівства?»
«Так, я можу сказати два слова», – люто відповів Гаррі.
«До побачення».
І пішов з Роном до замку.
Розділ 21. Фронт визволення ельфів-домовиків. Того ж вечора Гаррі, Рон та Герміона пішли до соварні, щоб знайти Левконію, якою Гаррі мав відіслати листа Сіріусові. Повідомити, що він таки впорався зі своїм драконом і залишився живий та неушкоджений. Дорогою Гаррі переповів Ронові свою розмову з Сіріусом. Заходячи в соварню, Рон, спершу шокований почутим, зауважив, що Каркарофа вже віддавна можна було підозрювати в причетності до смертежерів.
«Усе сходиться», – гарячкував він.
«Пам'ятаєте, як Мелфой казав у поїзді, що його тато і Каркаров – друзі? Тепер нам відомо, звідки вони один одного знають. Можливо, на Кубку світу вони в масках ішли пліч-опліч?» «Ось що я тобі, Гаррі, скажу. Навіть якщо це справді Каркаров укинув твоє прізвище в келих, то тепер він почувається дурним. У нього нічого не вийшло. Ти відбувся подряпиною. Ходи сюди, Левчику». Перечуваючи подорож, схвильована Левконія колами літала над головою в Гаррі, безперервно ухкаючи. Рон хапнув її в повітрі і міцно тримав, доки Гаррі прив'язував до совиної лапки листа.
«Ну, наступні завдання не будуть такі небезпечні, як перше. Так не буває», – вів далі Рон, несучи Левконію до вікна. «А знаєш що? Я вважаю, що ти можеш виграти цей турнір. Гаррі, я серйозно».
Гаррі розумів, що Рон так каже, бо відчуває провину за свою поведінку минулих кількох тижнів. Та йому однак було приємно. Натомість Герміона, прихилившись до стіни соварні і схрестивши на грудях руки, дивилася на Рона похмуро і несхвально.
«До закінчення турніру ще далеченько», – серйозно сказала вона.
«Якщо перше завдання було таке складне, то страшно й подумати, що буде далі».
«А невже нема жодного проблиску надії?» – запитав Рон.
«Тобі було б про що порозмовляти з Трелоні». Він випустив Левконію з вікна. Сова спочатку каменем упала вниз, але за мить спромоглася злетіти догори. Прив'язаний до її ноги лист був набагато довший і важчий, ніж звичайно, бо Гаррі не зміг утриматися, щоб не описати Сіріусові в найдрібніших деталях, як він кружляв довкола рогохвістки, як ухилявся, як нарешті її перехитрував. Коли Левконія зникла в темряві, Рон сказав:
«Гаррі, треба йти вниз, там тебе чекає маленьке свято. Фред і Джордж уже, мабуть, устигли натягати з кухні їжі».
Коли друзі увійшли до грифіндорської вітальні, вибухли радісні крики та поздоровлення. На кожній рівній поверхні височили гори тортів і стояли батареї пляшок з гарбузовим соком та маслопивом. Лі Джордан стріляв легендарною піротехнікою від доктора Флібустьєра, тому в повітрі аж не вміщалися всі можливі зірочки та іскри. Дін Томас, який мав хвіст до малювання, зробив нові красиві плакати. Вони переважно зображали Гаррі, що літав над головою рогохвістки на своїй вогнеблискавці. Лише на двох-трьох можна було побачити оповиту полум'ям голову Седрика. Гаррі набрав собі їжі і сів біля Рона та Герміони. Він уже й забув,
як це добряче зголодніти. Йому й досі не вірилось у своє щастя. Вони з Роном помирилися. Він виконав перше завдання, а наступне буде аж за 3 місяці.
«Ти ба, яке важке!» – сказав Лі Джордан, піднімаючи і зважуючи в руці золоте яйце, що його Гаррі залишив на столі. «Гаррі, відкрий яєчко. Подивимось, що там усередині».
«Гаррі сам повинен розгадати загадку», – швиденько сказали Герміона. «Такі правила турніру».
«Ну, як обійти рогохвістку, я теж мусив придумати сам», – пробурмотів Гаррі так, щоб його почула тільки Герміона. І дівчина винувато всміхнулася.
«Гаррі, чого ти? Відкривай!» – підхопило декілька голосів.
Лі передав Гаррі яйце. Гаррі зачепив нігтями рівчачок, що оперізував яйце, і, підваживши, розкрив. Воно було порожнє. Але тієї ж миті, коли Гаррі його розкрив, приміщення наповнилося жахливим, верескливим воланням. Щось схоже Гаррі чув хіба що на смертининах майже безголового Ніка, коли оркестр привидів грав на музичних пилках.
«Закрий!» – проривів Фред, затуливши вуха.
«А що це було?» – спитав Шеймус Фініган, не зводячи погляду з яйця після того, як Гаррі різко його закрив.
«Вило, як ірландська відьма Бенчі, та що віщує смерть!»
«Гаррі, може в наступному завданні тобі доведеться прослизати повз них?»
«Так кричать ті, кого катують», – сказав Невіл, що побілів і перекинув на підлогу пиріжки з сосисками.
«Тобі доведеться здолати закляття Круціатус».
«Невіле, не милий дурниць. Круціатус – це протизаконно», – сказав Джордж. «Це закляття проти чемпіона не використають».
«Ну, мені це волання нагадало, як співає наш Персі.
Мабуть, тобі, Гаррі, доведеться його атакувати, коли він буде приймати душ».
«Герміоно, хочеш пирога з варенням?» – запропонував Фред. Герміона підозріло подивилася на тарілку, яку він простягав. Фред вишкірився.
«Усе нормально», – сказав він.
«Я нічого з ним не зробив.
Стерегтися треба заварних тістечок».
Невіл, котрий щойно надкусив заварне, вдавився ним і виплюнув.
«Ха, Невіле, та я пожартував», – зареготав Фред.
Герміона взяла шматочок пирога, а тоді спитала: «Фреде, ти всі ці харчі приніс з кухні?»
«Ага», – відповів Фред, вишкіряючи зуби.
Він перейшов на пронизливий писк, імітуючи ельфа-домовика.
«Все, що завгодно, паничу, все, що забажаєте».
«Вони з біса запобігливі. Навіть смаженого буйвола дістали б, якби я сказав, що голодний».
«А як ти туди пробираєшся?» – поцікавилася Герміона безневинним тоном.
«Дуже просто», – відповів Фред. «За картиною вази з фруктами є таємні двері. Треба полоскотати грушу, вона захихоче і…»
Він раптом зупинився і з підозрою глянув на неї.
«А що?»
«Нічого», – швидко відказала Герміона.
«Збираєшся вивести ельфів на страйк?» – спитав Джордж. «Вирішила викинути свої листівки і брошури і підняти їх на повстання?»
Дехто неголосно засміявся. Герміона не відповіла.
«І не подумай збивати їх з пантелику балачками, що вони повинні мати одяг і зарплатню», – застережливо сказав Фред. «Вони тоді перестануть куховарити».
Тієї миті Невіл перебив розмову, бо раптом перетворився на велику канарку.
«Ой, Невіле, вибач!»
– вигукнув Фред, перекрикуючи сміх.
«Я й забув. Ми таки справді зачарували заварні тістечка».
Однак менш ніж за хвилину Невіл облиняв, пір'я з нього опало на підлогу, а сам він став такий, як був. Навіть почав сміятися разом з усіма.
«Канаркові заварні!» – крикнув Фред до захопленої юрби.
«Наше з Джорджем заварне за 7 серпиків одне!» Була майже перша ночі, коли Гаррі з Роном, Невілом, Шеймусом та Діном піднялися до спальні. Перед тим, як запнути запони довкола ліжка, Гаррі поклав крихітну модель угорської рогохвістки на свій столик. Модель позіхнула, скрутилася калачиком і заплющила очі.
«Справді», – подумав Гаррі, ховаючись за запонами, – «Гегрід знає, що каже. Вони такі нічого, ці дракони». Початок грудня приніс у Гогвартс вітер та сніг з дощем. Узимку замок завжди обдувало вітрами. Гаррі радів його камінам та масивним стінам щоразу, як проминав дурмстренський корабель, що гойдався на озері від різких подувів вітру, а його чорні вітрила тріпотіли на тлі похмурого темного неба. Бобатонський дім на колесах також видавався йому доволі холодним. Він помітив, як Гегрід старанно дбає, щоб коні мадам Максім завжди мали їхній улюблений напій – ячмінне віскі. Випарів з напувачки в дальньому кутку загороди вистачало, щоб на уроці догляду за магічними істотами весь клас злегка п'янів. Радості цього було мало, адже вони і далі доглядали жахливих вибухозадих скрутів, а для цього потрібен був незатьмарений розум.
«Я геть не певен, впадають то ті скрути в зимову сплічку чи ні», – сказав Гегрід, вивівши на гарбузову грядку учнів, що дрижали від холоду. «Гадаю, треба укласти їх у ящики. Може, й поснуть?» Скрутів лишилося всього 10. Очевидно, від прогулянок їхнє бажання убивати одне одного не зникало. Кожен скрут сягав тепер мало не 2 метрів завдовжки. Твердий сірий панцир, сильні швидкі лапи, задні частини тіл, що вибухали вогнем, жали присоски. Гаррі ніколи в житті не бачив огидніших істот. Клас похнюплено дивився на здоровенні ящики, які приніс Гегрід. Всі вони були вистелені подушками і пухкими ковдрами.
«Ми тільки си вкладемо їх тут, во», – сказав Гегрід. «Закриємо накривками та й увидимо, що буде».
Але, як виявилося, скрути не впадали в зимову сплячку. І їм не подобалося, що їх запихають у викладені подушками ящики та ще й наглухо там закривають. Незабаром Гегрід уже вигукував: «Йой, не кричіть, не бійтеси!» Поки скрути несамовито гасали по гарбузовій грядці всіяні тліючими уламками ящиків. Більшість учнів на чолі з Мелфоєм, Кребом та Гойлом втекли у Гегрідову халупу і там забарикадувалися. Натомість Гаррі, Рон та Герміона були серед тих, хто намагався допомогти Гегрідові. Разом, хоч і ціною численних опіків та порізів, вони змогли зловити і зв'язати 9 скрутів. Урешті-решт лише 1 скрут залишився на волі.
«Не страхайте його!» –
заволав Гегрід, коли Рон та Гаррі почали стріляти в скрута струменями вогняних іскор зі своїх чарівних паличок. Скрут зловісно посунув на них, трясучи над власною спиною вигнутим дугою жалом.
«Вловіть його тим шнуром за жало, аби він не зранив інших!»
«А вже ж, нам би цього дуже не хотілося!» Зі злістю крикнув Рон, припертий разом з Гаррі до стіни Гегрідової халупи. Струмені іскор ледве стримували скрута.
«Так-так-так! Гарнісінька забава!»
Ріта Скітер прихилилася до тіночка, розглядаючи всі завдані збитки. Сьогодні вона була вбрана у вишневий плащ
з хутряним фіолетовим коміром. Сумочка з крокодилячої шкіри висіла в неї на руці. Гегрід осідлав скрута, який припер до стіни Гаррі і Рона, і намагався його вгамувати. Спалах вогню вирвався з задньої частини потвори, спопеливши цілу латку гарбузового бадилля.
«Хто ви є?»
– спитав Гегрід Ріту Скітер, накинувши на жало скрута мотузяний зашморг і міцно його затягши.
«Ріта Скітер? Кореспондент щоденного віщуна?» – відповіла Ріта з осяйною усмішкою. Її золоті зуби яскраво блиснули. «Мені все здавало. Дамблдор мовив, що вам уже не вільно бувати в школі», – пробурчав Гегрід, злізаючи з дещо потовченого скрута і тягнучи його до інших. Ріта вдала, ніби не почула Гегрідових слів. «А як називаються ці гарнісінькі істоти?» – запитала вона, всміхнувшись іще ширше.
«Вибухозаді скрути», – буркнув Гегрід.
«Та невже?» – сказала Ріта, вочевидь дуже зацікавлена. «Ніколи про них не чула. Звідки вони?»
Гаррі помітив, що Гегрідове лице від буйної чорної бороди і вище заливається червоною барвою, і серце в нього заколотало. А де ж Гегрід їх узяв? Герміона, яка, здається, думала про те саме, поспіхом промовила.
«Вони страшенно цікаві, правда ж? Правда, Гаррі?»
«Що?
О, так!
Ой, цікаві-цікаві», – сказав Гаррі, коли вона наступила йому на ногу.
«О, а і ти тут, Гаррі?» – здивувалася Ріта Скітер, озирнувшись. «То ти любиш доглядати за магічними істотами? Це твій улюблений урок?»
«Так», – рішуче відповів Гаррі. Гегрід радісно йому всміхнувся.
«Гарнісінько», – сказала Ріта. «Просто гарнісінько. А ви давно вчителюєте?» – запитала вона Гегріда.
Гаррі помітив, що погляд її у цей час перескакував з Діна, що мав страшний поріз на щоці, до лаванди в обпаленій мантії, до Шеймуса, котрий дмухав на попечені пальці. Нарешті Рітині очі спинилися на вікнах халупи, в якій заховалася більшість класу. Учні попритискалися носами до шибок, приглядаючись, чи небезпека вже минула.
«Тільки другий рік», – сказав Гегрід.
«Гарнісінько. Ви, мабуть, не проти дати інтерв'ю? Поділитися своїм досвідом догляду за магічними істотами. Віщун щосереди дає зоологічну колонку. Ви це, напевно, знаєте. Ми можемо надрукувати про цих висохлозадих скутерів».
«Вибухозадих скрутів», – нетерпляче виправив Гегрід. «Та можна, чому ні?»
Гаррі мав погане передчуття, але поговорити з Гегрідом так, щоб не помітила Ріта Скітер, було неможливо. Тож він тихо стояв і дивився, як Ріта домовляється з Гегрідом про зустріч десь на цьому тижні у трьох мітлах, щоб зробити хороше велике інтерв'ю. І тут у замку продзвенів дзвінок, сповіщаючи про завершення уроку.
«Гаррі, до побачення!» – радісно вигукнула Ріта Скітер, коли Гаррі з Роном та Герміоною зібралися йти. «Гегріде, отже, до п'ятниці, до вечора!»
«Вона перекрутить кожне його слово», – прошепотів Гаррі. «Аби він лише не завіз сюди скрутів незаконно», – з безнадією промовили Герміона. Вони перезирнулися. Якраз на таке Гегрід був здатний.
«Ну, він уже не раз потрапляв у різні халепи, але Дамблдор, однак, його не вигнав», – намагався їх втішати Рон. «Найгірше, що може статися, Гегріда примусять позбутися скрутів».
«Даруйте, невже я сказав, що це найгірше?» –
Я мав на увазі найкраще, що може статися.
Гаррі з Герміоною засміялися і з трохи легшим серцем пішли на обід. Цього вечора Гаррі з подвійною насолодою узявся за пророцтва. Вони продовжували складати зоряні карти і передбачення, але тепер знову удвох з Роном. Усе це вкотре було страшенно смішно. Професорка Трелоні спершу так приємно вражена їхніми пророцтвами власних жахливих смертей, дуже скоро стала дратуватися, бо Рон і Гаррі не могли стримати хихикання, коли вона пояснювала численні способи, якими Плутон може вплинути на людину. «Мені здається, – прошепотіла вона містично, однак свого очевидного роздратування приховати не зуміла, – що деякі з нас, професорка багатозначно подивилася на Гаррі, не були б такі легковажні, якби побачили те, що вчора у своїй кришталевій кулі бачила я. Я сиділа тут, поглинута вишиванням, і раптом мене переповнила потреба порадитися з кулею. Я підвелася, сіла перед нею, і задивилася в її кришталеві глибини. Як ви думаєте, що дивилося на мене звідти? Потворна стара кажаниха в завеликих окулярах, ледве чутно прошепотів Рон. Гаррі на силу зберіг серйозний вираз обличчя.
Смерть, мої дорогі!
Перелякані Парваті й Лаванда одночасно затулили долонями роти.
«Так», – професорка Трелоні гаряче закивала головою. «Вона наближається. Вона все ближче і ближче. Вона кружляє над нашими головами, мов стерв'ятник, дедалі нижче над замком».
Вона багатозначно глянула на Гаррі, котрий відверто позіхнув.
«Ну, це було б трохи ефектніше, якби вона разів з 80 не робила так раніше», сказав Гаррі, коли вони нарешті знову вдихнули свіжого повітря на сходах під кабінетом професорки Трелоні.
«Якби я вмирав щоразу, як вона мені це пророкує, то вже став би дивом медицини».
«Ти був би наче дуже концентрований привид!»
Рон притлумив сміх, бо тієї миті, зловісно витріщаючи очі, з ними розминувся кривавий барон.
«А зате нам не завдали домашнього завдання!»
«От якби професорка Вектор добряче завантажила Герміону! Я так люблю бити байдики, коли вона працює!» Але Герміона на обід не прийшла. У бібліотеці хлопці теж її не знайшли. Там сидів лише Віктор Крум. Рон покрутився за книжковими полицями, спостерігаючи за Крумом і пошепки сперечаючись з Гаррі, чи не попросити в нього автограф. Але раптом помітив, що за дальшими стелажами ховається шестеро чи семеро дівчат, обговорюючи те ж саме, і втратив увесь свій запал.
«Цікаво, де вона поділася?» – сказав Рон, коли вони з Гаррі поверталися до Грифіндорської вежі.
«Не знаю».
«Бридня!»
Гладка пані саме почала повертатися, коли звук швидких кроків за спинами звістив їм, що йде Герміона.
«Гаррі!»
– засапавшись, вона різко зупинилася біля нього. Гладка пані дивилася на неї згори вниз, здивовано звівши брови.
«Гаррі, ти повинен прийти. Ти обов'язково мусиш прийти. Сталася така дивовижа. Будь ласочка!»
Вона схопила Гаррі за руку і потягла коридором.
«Що сталося?» – спитав Гаррі. «Покажу, як прийдемо. Ну, давай, швидше!»
Гаррі озирнувся на Рона. Той відповів заінтригованим поглядом.
«Гаразд», – сказав Гаррі, йдучи за Герміоною. Рон намагався не відставати.
«О, не звертайте на мене уваги!» – роздратовано крикнула йому слід гладка пані. «Не просіть вибачення, що потурбували. Я собі висітиму отут, навстіж розчинена, аж доки ви повернетеся. Добре?»
«Дякуємо!» – закричав Рон через плече. «Герміоно, куди ми?» – спитав Гаррі, коли вона провела їх на 6 поверхів униз і потягла у вестибюль. «Самі побачите, ще хвильку!» – схвильовано відповіла Герміона. А зійшовши зі сходів, вона повернула ліворуч і поспішила до дверей, у яких зник Седрик Дігорі того вечора, коли келих вогню викинув їхні з Гаррі імена. Гаррі ще ніколи сюди не заходив. Хлопці збігли за Герміоною на ще один проліт кам'яних сходів, та замість опинитися у похмурому підземному переході, такому як той, що веде до підвалу Снейпа, перейшли в широкий кам'яний коридор, яскраво освітлений смолоскипами і прикрашений веселими картинами, на яких була зображена переважно їжа. «Стривай!» – проказав Гаррі посеред коридору. «Зупинися на хвильку, Герміоно!» «Що таке?» Вона обернулася і глянула на нього з очікуванням. «Я вже знаю, що й до чого», – сказав Гаррі. Він штурхнув Рона ліктем і вказав на картину якраз за спиною Герміони. На ній була намальована велетенська срібна ваза з фруктами. «Герміоно!» – вигукнув Рон, усе збагнувши. «Ти знову хочеш затягти нас у ту свою сечу?»
«Ні-ні, не хочу», –
поспіхом сказала вона.
«І це не сеча, Роне».
«А ти змінила назву?» – сказав Рон, несхвально глянувши на неї.